I dag skal vi tale om vækkelse, og jeg læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 4. Og de blev alle fyldt med Helligånd, og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad ånden indgav dem at forkynde. Her opfyldes det ord, som Jesus havde talt til disciplene, men I skal om ikke mange dage døbes med Helligånden. Det står i Apostlenes Gerninger 1, vers 5b. Om formålet med denne åndsdåb siger Jesus i Apostlenes Gerninger 1, vers 8, men når Helligånden kommer over jer, skal I få kraft, og I skal være mine vidner i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, ja, ind til jordens ende. Og hvad var det så, disciplene fik kraft til at være vidner om? Det siger Peter flere gange, først i forbindelse med udvælgelsen af Judas' afløser, Matthias, i Apostlenes Gerninger 1, vers 21-22. Derfor bør en af de mænd, som fulgte os i hele den tid, da Herren Jesus gik ind og ud med os, lige fra Johannes' dåb ind til den dag, da Herren blev optaget fra os, en af dem bør sammen med os være vidne om hans opstandelse. Og senere i sin tale til folket på pinsedagen, i Apostlenes Gerninger 2, kapitel, vers 24, men Gud gjorde ende på dødens veer og lod ham opstå, fordi det ikke var muligt, at han kunne fastholdes af døden. Og i vers 32, denne Jesus har Gud ladet opstå, derom er vi alle vidner. Og Apostlenes Gerninger kapitel 3, vers 15. Livets banebryder dræbte I, men Gud opvakte ham fra de døde. Derom er vi vidner. Og så Apostlenes Gerninger 4, vers 1-2. Mens de talte til folket, kom præsterne og anføreren for tempelvagten og sadukæerne over dem, da de tog dem det ilde op, at de lærte folket, og Jesus forkyndte opstandelsen fra de døde. Og så også Apostlenes Gerninger 4, vers 10. Så skal alle I og hele Israels folk vide, at det er ved navnet Jesus Kristus fra Nazaret, ham, hvem I korsfæstede, men som Gud har opvagt fra de døde. Det er ved hans navn, at manden her står rask for jeres øjne. Og vers 33 også. Og med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrdet om Herren Jesu opstandelse, og alle havde stor yndest hos folket. Først efter dåben med den Helligånd bliver den troende i stand til at vidne med kraft om Jesu opstandelse, for først da får han selv del i opstandelseslivet og bliver døbt ind i Kristi legeme. Det er først, når vi bliver en del af Kristus, at vi kan vise ham til andre. På pinsedagen var der 120 disciple, der blev døbt i Helligånden, og resultatet udeblev ikke. Apostlenes Gerninger kapitel 2, vers 41. De, som nu tog imod hans ord, også Peters ord, blev døbt, og på den dag blev der føjet omtrent 3.000 sjæle til. Denne første store vækkelse giver os anvisning på, hvordan enhver vækkelse starter. Den første forudsætning er, at der er en flok troende, som er rene kanaler for Helligåndens gennemstrømning. Det er altså ikke nok at bede om vækkelse, medmindre bønden er forenet med opstandelsesliv hos den bedende. Det er ligeledes af største betydning, at den, som beder om vækkelse, kender stillingen i Kristi autoritet over fjenden og har åndelig bedømmelse, da vækkelsen, når den kommer, ellers let kan blive afsporet af forførende ånder, som efterligner Helligåndens virke. Det gives der mange eksempler på ned igennem historien. Men lad os gå lidt mere i dybden med åndens dåb, eftersom denne er den første forudsætning for sand vækkelse. Åndens dåb er et meget kritisk punkt i den troendes liv. Før dette tidspunkt brugte den troende sine egne bedømmelsesevner til at skelne mellem ret og uret, og adlød af princip det, han troede var Guds vilje. Men nu, i sin overgivelse til Helligånden, begynder han at adlyde en usynlig person og underordne sine evner og sin dømmekraft i blind lydighed mod det, som han tror er fra Gud. Som en selvfølge går han ud fra, at det alene er Guds kraft, der virker på ham, og han tænker slet ikke på, at der er andre magter i den åndelige verden. Han tror på, at alt overnaturligt kommer fra Gud. Den troende, som er i denne tilstand, er et let bytte for ånder, som efterligner Helligåndens virke. Jeg kender personligt flere, som modtager skriftstridig ledelse fra, hvad de mener er Helligånden. Adskillige eksempler ned gennem historien viser klart de bedrageriske ånders ledelse og vranglærdomme. Jeg tænker her på stifterne af de mange kirkeretninger og sekter og partier. I nidkærhed for at følge ånden har de accepteret og bygget på åbenbaringer, uden at se efter, om det stemte overens med Guds evige sandhed, Bibelen. Jamen, er det da ikke skriftsmæssigt at adlyde ånden? Ikke hvis man dermed mener ånden alene. Den misforståelse bygger på en fejlagtig opfattelse af skriftstederne, Apostlenes Gerninger 5:32, og vidner om disse ting er vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Og videre i den gamle oversættelse står der, og vi er hans vidner om disse ting, ligesom også den Helligånd, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Der adlyder ham viser helt klart tilbage til Gud og ikke til Helligånden. Meningen er altså, som i resten af skriften, at vi skal lyde Faderen gennem Sønnen ved Helligånden. Helligånden skal virke som lærer, men undervise os i en andens ord, ikke sine egne, vidne om en anden, ikke om sig selv. I Johannes 14, vers 26 står der, men talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt jer. Og Johannes 15, vers 26, når talsmanden kommer, som jeg skal sende jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, så skal han vidne om mig. Og Johannes 16, vers 13-14, men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden, til han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og det, der kommer, skal han forkynde jer. Han skal herliggøre mig, til han skal tage af mit og forkynde jer det. Det er altså, som vi kan se, ikke skriftsmæssigt at lyde ånden alene. Det, som ånden indgiver den troende, må klart stemme overens med Guds ord. Det er klart, at den, som er ny i troen, let kan blive forført, fordi han ikke kender Guds ord godt nok til at kunne skelne bedraget. Og fjenden vil gøre alt, hvad han formår, for at genvinde sin magt over den ubefæstede sjæl og gøre ham ubrugelig til angrebskamp mod mørkets magter. Men nu melder spørgsmålet sig, hvorfor skulle den troende efter åndens dåb være så særlig modtagelig for sataniske kræfter? Fjenden kan jo ikke virke i et menneske, uden han har fået en grund at virke på. Og når den hellige ånd netop har taget den troende i besiddelse, hvordan kan han da stadig være tilgængelig for bedrageren? I denne forbindelse vil jeg tilbagevise en almindelig anerkendt tankegang blandt kristne. Det er den misforståelse, at der som man er frelst og har brudt med synden, der skulle man ikke kunne have en dæmon eller være besat i større eller mindre grad. Det ved jeg af egen erfaring, at denne påstand holder ikke stik. Der er masser af troende, der er besat i mindre grad, uden at vide det. Hvordan er det gået til? Muligvis fordi man tidligere ved at give efter for synd har åbnet adgang for en ond ånd, og denne har skjult sig dybt i ens legeme eller sjæl og er aldrig blevet opdaget eller uddrevet. Tilkendegivelserne af denne ånd har været så naturlige eller så nøje afpasset efter menneskets karakter, at den har haft frit slag i ens væsen og har kun ytret sig i en eller anden besynderlig tankegang, der har været betragtet som en ejendommelighed hos vedkommende, eller i en legemlig uvane, som andre har fundet sig i, og som man selv holdt for at være berettiget eller ligegyldig. Denne underånd kunne også have holdt sig fast gennem en hemmelig synd eller tendens, som kun vedkommende selv kendte til. Ved åndens dåb må et menneske nødvendigvis bryde med synden, det vil sige djævelens gerninger, men den onde ånd, som blot ytrede sig gennem visse ejendommeligheder, forblev uopdaget. Efter åndens dåb skjuler den sine egne tilkendegivelser ved at efterligne de sande virkninger af Helligånden, som har taget bolig i menneskets ånd. Følgen heraf bliver, at ganske vist strømmer hjertet over af kærlighed for en tid. Ånden er fuld af lys og glæde, og tungen er løs til vidnesbyrd, men inden længe vil en fanatisk ånd mærkes, eller en hemmelig følelse af at være betydningsfuld, og tilbøjelighed til at hæve sig over andre gå hånd i hånd med åndens rene frugter. Nu er der nok nogen, der sidder og tænker, hvorfor al den snak om dæmoner? Det skal vi ikke beskæftige os så meget med. Det er netop det, fjenden elsker at høre. Jo mindre åbenhed og oplysning om onde ånders virksomhed, des mere frit spil har de. Men der, som der bliver fuldt lys over Satans gerninger, der er han lammet og må ophøre med sin bedrageriske virksomhed. Det er også derfor, Paulus gang på gang opfordrer menigheden til at bedømme alle ting. Vi kan læse det i 1. Korinth 2, vers 12-15. Men vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi kan lære at kende, hvad Gud i sin nåde har skænket os. Og derom taler vi ikke med ord lærte af menneskelig visdom, men med ord lærte af ånden, i det vi tolker åndelige ting for åndelige mennesker. Men et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds ånd, til det er ham en dårskab, og han kan ikke forstå det, til det må bedømmes åndeligt. Den åndelige derimod kan bedømme alt, men selv kan han ikke bedømmes af nogen. Vi skal altså bedømme alt, hvad der angår den åndelige verden, men hvad der er mindst lige så vigtigt er, at vi bedømmer os selv. 1. Korinth 11, vers 30-32. Derfor er mange svage og syge iblandt jer, og adskillige sover hen. Men hvis vi bedømte os selv ret, blev vi ikke dømt. Men når vi dømmes af Herren, tugtes vi, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Når vi glemmer at spejle os i ordet hver dag, for at se, om vi ligner spejlbilledet Jesus, der må Herren sommetider tugte os, for at vi kan vågne op og bedømme os selv. Vi skal vokse frem til at blive fuldvoksne i dømmekraft. 1. Korinth 14, vers 20. Brødre, vær ikke børn i dømmekraft. Nej, vær spædbørn i ondskab, men fuldvoksne i dømmekraft. Og så formanes vi til at prøve alt. I 1. Thessaloniker 5, 21. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Gud har intet at skjule, og han ønsker, at vi bedømmer og prøver alt, for at vi ikke skal fare vild. Vi har nu set, hvilke farer der lurer ved åndens dåb, og hvor let selv oprigtigt troende kan blive ført vild. Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er med bedømmelse i denne tid, hvor det vrimler med dæmoners lærdomme. Nu må I ikke tro, at mit mål er at skræmme de troende fra at søge åndens dåb. Mit inderlige ønske er, at alle må opleve, hvad en sand åndens dåb er. Lad os begynde med at slå fast, hvad en sand åndens dåb ikke er. Den er ikke en indflydelse, som kommer på legemet, og den giver sig heller ikke udslag i fysiske foreteelser som rystelser og lignende. Den berøver ikke mennesket den frie brug af sine af sinds- og forstandsevner, og den gør os ikke uansvarlige for, hvordan vi taler og handler. Der står tydeligt i 1. Korinth 14:32, profeters ånder er jo profeter lydige. Nu har vi set, hvad åndens dåb ikke er. Hvad er en sand åndens dåb? Det har Jesse Penn Lewis et forslag til, som jeg synes er meget beskrivende. Jeg citerer her. Den kan beskrives som en indflydelse, pludselig eller gradvis, af Guds ånd i menneskets ånd, som befrier denne fra sjælens omklamring og løfter den op til herredømme over sjæl og legeme. Den således frigjorte ånd bliver der en åben kanal for Guds ånd til at lade guddommelig kraft strømme igennem sig og ud. Samtidig opklares og opleves sindet, og forstandens øje bliver fyldt med lys. Legemet modtager en levendegørende kraft til udholdenhed i kristtjenesten, som den troende nu opdager, at han står midt i. Citat slut. Så er spørgsmålet, skal vi vente på åndens dåb? Nej, den er udgydt på pinsedag og gives til enhver, der erkender behovet for kraft til tjeneste og beder derom. Den eneste venten, der kan blive tale om, er den tid, det tager for os at opfylde betingelserne, nemlig brud med enhver bevidst synd i livet, og fast tillid til, at der er kraft i Jesu blod til at rense fra al synd og uretfærdighed, og så fuld lydighed, alt hvad Guds ord siger, det vil jeg gøre straks, og endelig fuld overgivelse til Gud. Der er intet, jeg vil beholde for mig selv. Alt er hans. Hvis de ting er opfyldt, så er der rige muligheder for at modtage åndens dåb. I det øjeblik, vi opfylder disse betingelser, eller med vor vilje beslutter at gøre det, der kan vi bede om at modtage Helligåndens dåb, lige så enkelt, som vi bad om at modtage det evige livs gave i Kristus. Fra det øjeblik, vi er bedt, må vi fastholde modtagelsen i tro, i det vi stadig jager efter at opfylde betingelserne. Og lad os i denne forbindelse minde hinanden om, at Gud er suveræn. Han giver Helligånden til hvem han vil, og hvornår han vil. Vi kan i skriften se, at nogle modtog åndens dåb ved håndspålæggelse. Apostlenes Gerninger 8, vers 14-17. Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen, og da de var kommet derned, bad de for dem om, at de måtte få Helligånden. Ti den var endnu ikke faldet på nogen af dem, men de var blot døbt i Herren Jesu navn. Så lagde de hænderne på dem, og de fik Helligånden. Da Gud ville manifestere, at frelsen også var for hedningerne, lod han ånden falde på en hel forsamling, blot mens de lyttede til Peters forkyndelse. Står i Apostlenes Gerninger 11, vers 44. Endnu mens Peter talte således, faldt Helligånden på alle dem, som hørte ordet. Gud har efter pinse ikke givet noget bud om at vente på en personlig udrustning til tjeneste. Her i Cornelius' hus, som vi lige har hørt, faldt Helligånden på dem, som hørte ordet, uden forudgående venten, og den vil også nu falde på enhver troende, som er i den rette stilling og opfylder betingelserne for, at Guds ånd med kraft kan strømme ind i hans ånd og derfra ud til andre. Så vil jeg spørge jer, kære søskende, ønsker I vækkelse? Hvis svaret er ja, der må vi gøre os klart, at vækkelsen starter i dig og i mig. Hvis du ikke har modtaget den sande åndens dåb, så må du gøre dig betingelserne klart og søge den af ganske hjerte. Først når Helligånden kan strømme frit igennem dig og mig og flere søskende, vil der opstå den flod af levende vandstrømme, som overbeviser verden om synd og fremstiller den opstandende Jesus herliggjort, siddende ved faderens højre hånd. Og så til dig, som har oplevet åndens dåb, bedøm dig selv, om fjenden skulle have bedraget dig. Har du enhed med andre i samme ånd? Er du glad? Har du kraft til at vidne om Kristus? Ser du virkelige og vedvarende frugter i andres liv omkring dig, som følger af Helligåndens udstrømning fra dig? Mange kristne, som har modtaget åndens dåb ved tidligere vækkelser, har ved at betragte den som en gave til privat brug, hindret Helligåndens udstrømning. Ved tilbedelse og bøn i en selvcentreret retning, har fjenden fået frit spil til at give overnaturlige erfaringer og sanse efterligninger af Helligåndens sande gerninger. Det viser sig tydeligt derved, at frugterne udebliver. Når man er sammen med sådanne troende, mærker man en forkert ånd, der ytrer sig i hårdhed, bitterhed, stolthed, indbilskhed, uenighed og jalousi. Det er en adskillende og splittende ånd, som er nøjeregnende med uvæsentlige ting i modsætning til åndens enhed, hvor Helligånden hersker og virker. Her er enhed mulig på trods af, at der ikke er overensstemmelse i alle trosspørgsmål, fordi den åndelige ved, at det blot skyldes forskellig grad af kundskab. Hvis du kan genkende nogle af disse negative virkninger i dit eget liv, så er tiden inde til at forny din indvielse til Herren og søge udfrielse fra de bedrageriske ånder, så kanalen igen kan blive ren, og Helligånden kan strømme frit ud til bundne sjæle. Måtte den vækkelseskraft, som er indelukket i så mange, endnu en gang bryde frem, så Herrens menighed kan komme til modenhed og sejrende kraft over mørkets magter. Fjendens velorganiserede ånder og dæmoner har i øjeblikket opnået deres hensigt, at kvæle vækkelsen, og det på grund af Guds folks uvidenhed. Men du kan blive slået og drevet tilbage fra den grund, men de kan blive slået og drevet tilbage fra den grund, de har vundet ved kundskab om deres onde gerninger og ved aktiv bøn imod dem. Hindringen for aktiv krig mod fjenden ligger ikke i manglen på brugbare sejrsvåben, men i menighedens uvillighed til at se sandheden i øjnene. Troende lever sorgløst og aner ikke, hvordan det står til med dem. Det gode, som de har, gør dem blinde for det større gode og for menighedens store nød. Må Herren i dag have åbnet vores øjne, så vækkelsen kan begynde med os. Efterbredet vil jeg slutte med kapitel 4, vers 30. Bedrøv ikke Guds hellige ånd, som I blev beseglet med til forløsningens dag. Amen.